danışır Azadlık Radyosu. Salam, Bakı vaxtıyla səhər saat 8-dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki verilişimizdə. Azərbaycanda quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər xəstəxanada müalicə olunur. Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev belə deyir. Azərbaycan dövlətinin nəzarət etdiyi ərazilərində heç bir gizli həbsxana yoxdur. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin sorğusuna cavab olaraq deyib. Bundan başqa bu saatki verilişimizdə müxbirimizin Şəki reportajını, Panorama və Qafqaz Qovşağı proqramlarını eşidəcəksiniz. Cümə günü Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Şuranın 46 üzvündən 37-sinin Xarici İşlər Nazirinə məktub göndərib və onlardan gizli həbsxanalar yaxud içərisində məhbuslar olan təyyarələrin uçuşları barədə məlumat istəyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə buna cavab olaraq deyib ki, Azərbaycan hökumətinin nəzarət etdiyi ərazilərdə heç bir gizli həbsxana yoxdur. Arifə Kazımova xəbər verir.
Tahir Tağzadə deyir ki, terrorçuluğa qarşı beynəlxalq koalisiyanın üzvü olan Azərbaycan Respublikası koalisiyanın digər üzvləri ilə məlumat və informasiya sahəsində həmçinin operativ fəaliyyətdə sıx əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzarət etdiyi Azərbaycan ərazilərində heç vaxt heç bir həbsxana, gizli həbsxana mövcud deyildir. Onu da xatırlatmaq istərdik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə, xüsusən də Avropa Şurasına və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumdur ki, Ermənistan tərəfindən davam edən təcavüz və işğal nəticəsində Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisinin 20% dövlətimiz, hökumətimiz tərəfindən nəzarət olunmur və orada mövcud olduqları barədə və orada keçirilən tədbirlər barədə bizim heç bir məlumatımız yoxdur.
Tahir Tağzadə, ötən ilin sonlarında ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus içində məhbuslar böyük ehtimalla Əl-Qaidə yaraqlıları olan təyyarələrin Avropa ölkələri üzərində uçuşlar etməsi barədə məlumatlar yayıldı. Azərbaycanın adı da bu ölkələrin sırasında hallanırdı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ötən il noyabrın 21-də Avropa Şurası üzvlərinə məktub göndərib bu barədə məlumat istəmişdi. Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Akşin Mehdiyev bu il fevralın 22-də Cənab Davisə Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyası üzrə öhdəliklərinə sadiq qaldığına dair cavab göndərmişdi. Terry Davis martın 1-də Strasburqda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, bir sıra ölkələrin göndərdiyi cavablar ətraflı deyil. Avropa Şurası baş katibinin martın 10-da göndərdiyi sorğuya isə aprelin 7-sinə dək cavab verilməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatında deyilənlərlə razı deyil. Cənab Usubovun fikrincə Dövlət Departamentinin hesabatına tamam məlumata əsaslanır. Bunu Daxili İşlər Naziri jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazirin sözlərinə görə daxili qoşunların hüquq mühafizə orqanlarının 2005-ci ildəki fəaliyyəti, kütləvi ixtişaşların qarşısını almaq üçün gördüyü tədbirləri Dövlət Departamenti zorakı akt kimi qiymətləndirib. Ramil Usubov bununla razı olmadığını deyib. Cənab Usubovun fikrincə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı olan, özünü müxalif yönlü adlandıran bəzi qüvvələr bu hesabatdan öz maraqları üçün istifadə edib. Gəncədə səfərdə olan Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev deyir ki, hazırda xəstəxanada quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər müalicə alır. Cənab Şirəliyev quş qripini müəyyənləşdirən aparatın yaxın günlərdə Azərbaycana gətiriləcəyini söyləyib. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncədə səfərdə olan nazir deyir ki, quş qripindən dünyasını dəyişdiyi güman edilən 4 nəfərin qan nümunələri hələlik analiz üçün London laboratoriyasına göndərilməyib. Bunun səbəbi isə texniki amillərlə bağlıdır.
Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bu məsələyə qoşulmuşdu. Onların müəyyən proqramı var. Xüsusi konteynerlər olmalıdır. Ondan əlavə, xüsusi onların öz adamları var. Ancaq onun müşahidi ilə bu konteynerlər xüsusi təyyarə ilə göndərilməlidir.
Səhiyyə Naziri deyir ki, insanlarda quş qripini yerli laboratoriyada müəyyən etmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının iki mütəxəssisi Azərbaycanlı həkimlərlə birgə çalışır.
Azərbaycanda nəzərə alaraq ki, indiki vəziyyəti biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından xahiş eləmişik. Həftənin birinci günü onların yenə iki mütəxəssisi gəlecək. Həmin o süz deyən aparat PCR gətiriləcək bura, quraşdırılacaq. Ondan sonra onun xüsusi sertifikatı var. Yəni sertifikatlaşdıracaq o aparat və sonra burada haqqında o tədqiqat aparılacaq. Onların mütəxəssisinə.
Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev bu ayın əvvəlindən başlanan Qızılca və Məxbərəyə qarşı peyvənd kampaniyasının gedişi ilə tanış olmaq məqsədi ilə Gəncəyə səfər edib. Nazir Gəncədə jurnalistlərin suallarına cavab olaraq həm də onu bildirdi ki, indiyə dək işləməyən məcburi tibbi sığorta haqqında qanunun icrası üçün Nazirlər Kabinetinə təkliflər paketi hazırlayırlar. Cənab Şirəliyev deyir ki, təkliflərin hazırlanmasına tibbi sığorta sisteminin uğur qazandığı ölkələrin mütəxəssisləri də cəlb olunub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.
Türkiyədə yaradılmış böyük layihə Türkiyə və Ermənistan arasında olan mübahisəli məsələlərin həlli üçün dünyadakı türk və erməni icmaları arasında yaxınlaşmağı və Türkiyə ilə Ermənistanın tarixi həqiqətləri birlikdə müzakirə etməsini vacib sayır. Dünən İstanbulda böyük layihə məşvərət şurasının növbəti iclası keçirilmişdi. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
İclasda Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin birinci prezidenti və Böyük Layihə Məşvərət Şurasının sədri Rauf Dənktaşın müraciəti oxundu. Müraciəti oxuyan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Ankaradakı səfiri Ahmet Zəki Bulunç, keçmiş prezidentin dünyadakı türk və erməni toplumlarına tarixdən gələn dostluq və qardaşlıq mesajları verdiyini bildirdi. Azadlıq radiosuna müsahibəsində səfir Bulunç, martın 18-də Berlində keçiriləcək toplantıda da Rauf Dənktaşın eyni məzmunlu mesaj verəcəyini vurguladı.
Türk xalqı ilə ermənilər arasındakı qardaşlıq və dostluk işbirliği ortamını zedelemek yerine gerçekleri kabul ederek, gerçekleri belgelerden elde ederek dostluğu, kardeşliği, işbirliğini gündeme getirmek gerektiğini, çünkü Ermenilerin de Türklerin de ortak kültürlere sahip olduklarını, yakın dostlukları, arkadaşlıkları, komşuluk ilişkilerinin geçmişte olduğunu, iki halkın kardeşliği, dostluğu ve işbirliğinin geliştirilmesi lazım.
Bu il yanvarın 18'inde yaradılan büyük layihe, xüsusilə qərb ölkələri parlamentlərinin dırnaq arası erməni soyqırımı ilə bağlı qərarlarının gözdən keçirilməsini də tələb edir. Böyük layihə soyqırım iddiaları başda olmaqla bütün mübahisəli məsələlərin Türkiyə ilə Ermənistan arasında müzakirə edilməsini zəruri sayır. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Şəki reportajı ilə davam edir.
Şəkidə əkinçilik çox inkişaf edib, xüsusən də taxılçılıq. Bu yaxşıdır, amma son illər əkin sahələri elə artıb ki, artıq fermerlər rayondakı bəzi qədim abidələrin ərazisini də şumlamağa başlayıblar. Belə əkin sahələrindən biri də qədim Malıq qalası ətrafındadır. Bu qala Şəki şəhərindən 30 kilometr aralıda yerləşir. Qala ətrafında yenicə cücərən taxılın içində müxtəlif əşyalar gözə dəyir.
Baxın, qulp, yəni qavın qulpudur bu. Baxın, keramika. Görürsünüz, keramika. Yəni, biz bunlara elm ədəbiyyatda təsərrüfat küpü deyirik. İri küpün ağız hissəsinin qırığıdır. Bax, daşa baxın. Fikir versiniz, əhəng qaçırı da var üstündə. Yəni işlənmiş daşdır. Ola bilsin mən oraya daşıdım, nədir?
Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, qədimdə Malıq qalasının ətrafında yaşayış məskəni olub, amma sonralar dağıdılıb və əsrlər keçdikcə üstünü torpaq qatı örtüb. İndi taxılın arasında gözə dəyən qədim əşyalar, traktor kötanının sındırıb yerin səthinə çıxardığı qədim küplər, təndirlər və ev bünövrələridir.
Bu yaşayış yerində, bu Malıq qalası yaşayış yerində təxminən hələ ki bu keramika deyir ki, 8-10-cu əsrdə yaşayış olur. Yaxşı, hansı ixtiyarla bu yaşayış yerini biz əksinə çevirib, bütün bu binövrədir, qal, nədir, hamısını məhv edirik, niyə?
Malıq qalası ətrafı şumlanan yeganə tarixi abidə deyil. Aydınbulaq kəndindəki qədim müşahidə qülləsi ətrafında da eyni vəziyyətlə qarşılaşdıq. Taxıl sahəsi düz qüllənin divarına qədər gəlib çatıb. Amma cəmi iki yarıçıq divarı qalan bu qədim müşahidə qülləsi üçün ən böyük təhlükə bu deyil. Qüllənin düz ortasında dərin bir çala qazılıb.
Baxın, qızıl axtaranlar 4 metriyə qədər qazıdılar, görürsünüz.
Bunu nə vaxt qazıblar bunu?
Mən bunu birinci dəfə 4 il bundan əvvəl görmüşəm.
Şəkidə söhbətləşdiyim arxeoloq Nəsib Muxtarov deyir ki, Azərbaycanın şimal-qərbində belə müşahidə qüllələri və qədim qalalar çoxdur. Onlar vaxtı ilə düşmən ordusunun yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq sisteminin tərkib hissəsi idilər. Bir qüllədə tonqal qalanan kimi bunu görən başqa qüllələrdə və qalalarda da tonqallar yandırırlar və beləliklə də qısa müddət ərzində bütün yerli cəmaat təhlükədən xəbər tutar, malqarasını sürüb dağlara çəkilərdilər. Yerli hökmdarlar isə ordunu səfərbər etməyə başlayardılar. Amma indi çoxu heç kəsin yaşamadığı ərazilərdə yerləşən bu qalalar və qüllələr qızıl axtaranların asan ovuna çevrilib.
Təhbud ölü, bütün yerlərdə olan istər arxeoloji, istər memarlıq abidələrimizin hamısında arxeoloqlardan, tədqiqatçılardan, millətin adından danışan, milləti qoruyan məmurlardan qabaq qızıl axtaranlar olur.
Qızıl axtaranların kimliyi məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə bunlar turist adı ilə Şəkiyə gələn əcnəbilərdir, amma bu məlumatlar rəsmilər tərəfindən təsdiqlənmir. Nəinki təsdiqlənmir, hətta Şəki rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Elmira Məmmədova deyir ki, onlarda ümumiyyətlə qızıl axtaranlar barədə məlumat yoxdur. Amma Elmira Məmmədova etiraf eləyir ki, taxıl sahələri həqiqətən də tarixi abidələr üçün təhlükə törədir. O, problemi həll etmək üçün tədbirlər gördüklərini də bildirir.
Müəyyən sərhəd olmalıdır tarixi abidə ilə. Bu yaxında elə belə Aydınbulaqda olan abidə ilə bağlı elə bir söhbət olmadısa, biz məlumat yazıb icra aparatına da həmin yerli sovetliyə də xəbər vermişik.
Bir nəticəsi olubmu?
Nəticəsi ilə düzünə qalmış olsun, maraqlanmamışıq.
Elmira Məmmədova onu da deyir ki, bəzi abidələrin vəziyyəti narahatlıq doğursa da, ümumilikdə son dövrlərdə Şəkidə tarixi abidələrin qorunması üçün xeyli iş görülüb. Dünya Bankının köməyi ilə rayonun ən məşhur tarixi abidəsi olan Şəki Xan Sarayı, Norveç Humanitar Fondunun dəstəyi ilə isə Kiş kəndindəki qədim Alban kilsəsi bərpa edilib. Amma Şəki Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri onu da deyir ki, onların tarixi abidələrə nəzarət imkanları zəifdir. Dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsait kifayət deyil, tarixi abidələrə nəzarət etməli olan mühafizəçilərin sayı da azdır. Rayonda 80-dən artıq tarixi abidə olsa da, cəmi 17 nəfər mühafizəçi var. Onların isə maaşı aşağıdır və nəqliyyat xərcləri baha olduğundan evlərindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrə tez-tez baş çəkə bilmirlər. Amma Elmira Məmmədova günahı həm də yerli əhalidə görür. Bir çoxlarının tarixi abidələrə biganə yanaşdığını deyir.
Şəkinin gözəl tarixi var. Hansı tərəfə baxsan tarixdir. Amma bizim uşaqlara, bizim məktəbdə uşaqlarımıza bu tarixlə bağlı heç bir dərs keçilmir. Uşaqlar bilsinlər və böyüyüb həmin o icra nümayəndəsi olanda o taxılı da tarix abidənin yanında əkməz.
Amma yerli cəmaatın mədəni abidələrlə bağlı maariflənməsinə ehtiyac olduğu kimi abidələrin qorunmasına məsul olan dövlət orqanlarının da bəzi işləri görməsinə ehtiyac hiss edilir. Məsələn, baş çəkdiyimiz Malıq qalasında da, Aydınbulaq qülləsində də biz bu abidələrin dövlət tərəfindən qorunması ilə bağlı hər hansı lövhə görmədik. İndi Şəkidə yeni mehmanxanalar və kotejlər tikilir. Hökumət tarixi abidələrlə zəngin Şəkini turizm mərkəzinə çevirmək istəyir. Bu, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında da əksini tapıb. Amma Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, tarixi abidələrin qorunması təkcə xalqın tarixinə və mədəniyyətinə hörmət mənasında vacib deyil. Rayonun turizm baxımından cəlb edici olması üçün də zəruridir.
Bu günlərin bizim dağıtdığımız bu Malıq qalası yaşayış yeri əslində qalanda Azərbaycanın bugünkü müasir turizm kontekstində bu məhv eləyib əkdiyimiz taxıl var, ondan 10 qat, 20 qat artıq gəlir verə bilər və nə qədər insanın da iş yeri olar.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə efirdə Babək Bəkirin panorama proqramıdır.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadədir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Hikmət bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük, xoş gəlminiz olsun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin insan haqları üzrə illik hesabatı yayıldı. Bu hesabatda Azərbaycanla bağlı hissə bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən çalışacağız ki, söhbətimizdə əsasən orada əks edilən məsələlərin üzərində dayanaq. Hesabatda Azərbaycan hökumətinin göstəricisi aşağı olaraq qalır və qeyd edilir ki, insan haqları pozulmaqda davam etməkdədir. Yəni, qeyd edilir ki, vətəndaşların dinc yolla öz hakimiyyətini dəyişmək hüququ məhdudlaşır, ədliyyə sistemində korrupsiya, media azadlığının məhdudlaşdırılması davam edir, siyasi rəqiblərə təzyiqlər, işgəncə və başqa zorakı hallarla bağlı problemlər yenə öz aktuallığını saxlamaqdadır. Bax, Hikmət bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Hesabatda sizin xüsus olaraq razılaşdığınız və xüsusi olaraq razılaşmadığınız məqamlar nədən ibarət?
Prinsipcə, mən oradakı olan faktların hamısı ilə razıyam. Ümumiyyətlə, bu sənədin təbiətini bilmək lazımdır. Amerika administrasiyasından çıxan hər bir sənəd arxasında faktlar, sübutlar, fotomateriallar daşıyır.
Bəs, Hikmət bəy, belə hesabatların təsir imkanı nədən ibarət olur sizcə?
Hamı bilir ki, diplomatiyanın əsas məqsədi başqa ölkənin rejimi ilə yaxşı münasibət bəsləməkdir. Deyər ki, Amerika bu məsələni pozdu. 70-ci illərdə böyük insan haqları ümumxalq hərəkatı oldu Amerikada. O böyük dalğa kongresmenlərdən tələb elədi ki, Amerikanın xarici siyasəti əxlaqlı olsun. İlk növbədə o başladı apartheid və rasizmla məşğul olan rejimlərə qarşı.
Məsələn,
Cənubi Afrika. Tələb elədilər ki, öz kongresmenlərindən, niyə Amerika bu ölkələrə yardım göstərir? Bu, qadağan olunmalıdır. Bu, ilk tələb idi. Qresmənlər Amerikada öz seçicilərdən artıq dərəcədə asılıdılar. Ona görə, axırda Kongres və o vaxtı Jimmy Carter prezident rəhbərliyə edirdi ölkəyə. Bunlar belə bir qanun qəbul elədilər ki, diktator ölkələrinə, insan haqlarını pozan ölkələrə Amerika yardımı olmasın. O demək, ənənənin axırı azadlığa yardım aktı. Hansında ki, bizim 907-də gedirdi, yadızdadır. Orada göstərilir ki, demokrasiya can atan filan ölkələrə yardım edilsin. Və əksinə, demokrasiya əngəl törədən filan rejimlərə yardım dayandırılsın, təzyiqlər olsun və s. Bax, bu qanuna əsasən hər bir səfirliyə tapşırılıb ki, xüsusi adam ayrılsın və o adamlar bu ölkədə olan insan haqları ilə bütün faktları yıxsınlar bir qovluğa. İndi təsir dairəsi. Bunun axırı nə olacaq? Əlbəttə ki, hər bir ölkə, hər bir millət ilk öncə özünü düşünür. Sonra, demək, başqa Azərbaycan ölkədə kimi incidirlər, incidmirlər. Ona görə o əxlaqlı qanuna bir dənə balaca punkt salıblar. ki, eğer prezident qanun belədə, harada insan haqları pozulursa, oranı oraya təzyiq eləmək lazımdır.
Söhbət hansı qanundan gedir?
Demokratiyaya dəstək qanunları, mən dediyim o 70-ci illərdə qəbul olunan bu silsilədir. Ora təzyiq olmalıdır. Amma əgər prezident kongresə başa salsa ki, bu ölkə bizi üçün olduqca vacibdir, onda biz icazə veririk prezidentə bu embargoları dayandırsın.
Deməli, bütün bu məsələlərdə haradasa Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət maraqları da öz əksini
müəyyənləndirir.
Azər bəyin sualı var, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəndən.
Hikmət bəy, siz dediniz ki, bu hesabatların tarixçəsi siyasətdə əxlaq xəttin qabarması ilə belə deyək, təşəkkül tapıb. Amma müəyyən dövrlərdə gözəl ideyalar sonradan nəzərlər kağız üstündə qalır. Bir növ elə Amerikanın özündə də oturuşmuş demokratiya ilə bərabər oturuşmuş bir bürokratiya da var. Yəni sözlə əməl arasında böyük səddlər var. Sonra biz onu da görürük ki, tutalım İraq tutanda ki, hansısa dövlətin nümayəndəsinə, hansısa beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsinə ki, tutalım sizin təşkilat, sizin dövlət seçki saxtakarlığını müdafiə edib, o dəqiqə belə deyək bürokratik arqumentlər qoyurlar ortaya ki, biz filan qədər treyning keçirmişik, filan qədər seminar keçirmişik. Yəni mahiyyətcə belə deyək, mahiyyətcə onun təsirindən çox bir yanaşma formalaşıb ki, belə həm də bürokratik yanaşma ki, hesabatlarda hər şey yaxşıdır. Heç də belə deyil hesabat. Bax, bu 70-ci illərdə başlayan bu gözəl ənənə, sizcə indiki məqamda həmin o ilkin dövrdəki məqsədinə doğru gedirmi, yoxsa bu da çevrilib olub kağız üstündə bir formal bir şeyə çevrilib və həmin o belə də bürokratik bir hesabata çevrilib. Öz-özündə amma heç də həmin ideyanı dünyaya bugün yaya bilmir.
Çox dolaşıq sualdır və onu açmaq üçün konkret nümunələr göstərmək lazımdır.
Nümunənin
sualı. Məsələn, mən
bir Azərbaycan.
Bəli, mən bir bu hesabatdan bir məqamı deyək. Hesabatda deyilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının və Konstitusiya Məhkəməsinin 2005-ci il noyabr seçkiləri ilə əlaqədar qərarları heç də narahatlıqları yoluna qoymayıb. Amma həmin departament Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını səhərsi günü də MSK-nın o müəyyən dairələrdə 4 dairədə nəticələri ləğv eləmək haqqında MSK-nın 4
dairə. Əvvəl 4 idi, sonra düzdürsüz 6 səbəb olundu.
Konstitusiya Məhkəməsi ilə əlavə olundu bir neçə dairə. Demək bu qərarı alqışlanırdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından dərhal sonra bunu alqışlamışdı. Dövlət departamenti bunu alqışlamışdı. İndi hesabatlarında bunu pisləyirlər. Bax, bu ziddiyyət o məqamda ki, bunu pisləmək real təsir göstərə bilərdi. Məsələn, o elə bir məqam idi ki, əgər Amerikan səfiri bunu pisləsəydi həmin məqamda, müəyyən bir real təsir göstərərdi. Onda başqa söz deyirlər. Amma indi üstündən keçəndən sonraki belə deyək, bunu pisləmək əslində real heç bir təsir göstərməyəcək. Amma ədalətli bir imic yarada bilər. Onda bunu pisləyirlər.
Razıyam. Amma əslində bilmək lazımdır ki, Amerikada bir mərkəzdən idarə olunmur. Və dediyim kimi, hesabatı kongres təşkil eləyir, yəni kongresin sifarişi ilə, Harniş isə Qoz Departamentin əmrləri ilə işləyir. Və mən əvvəlcə dedim yadınızdadırsa, hər bir diplomat və onun başında duran istənilən diktatorla çalışır münasibət yaratsın. Bu bütün dünyada belədir. Belə deyək də mənafeylə əxlaqın toqquşmasını göstərir. Ona görə Harniş öz peşəsinə görə çalışır demək, hər bir diktatoru öpüb qucaqlasın, amma kongres daldan deyir ki, bunu hazırla göndər.
Şahin bəyin sualı var.
Buyurun.
Şahin Abbasov, Liber televiziyasının əməkdaşı.
Təşəkkür edirəm. Hikmət bəy, siz indi mən verəcəyim suala bir qədər toxundunuz. Yəni belə bir deyim var ki, ABŞ-da demokratiya ABŞ sərhədləri daxilindədir. ABŞ sərhədindən kənarda hər hansı bir formada yalnız dövlət marağı qorunur. Siz də dediniz, yəni müstəsna hallarda əgər prezident inandıra bilirsə ki, kongresmenləri məsələn X ölkədə dövlət marağı üçün müstəsna rol oynaya bilər, həmin ölkəyə yardımı davam etdirmək olar. Amma görüntü başqa cürdür. Yəni, müstəsna halların sayı adi hallarından xeyli dərəcədə çoxdur. Belə olduğu halda siz necə bilirsiniz, bu hesabatın özü də siyasi təzyiq üçün vasitə deyilmi? Ölkələrə və ölkələrdə mövcud olan hakimiyyətə.
Bu da düzgün sualdır, çox verilən sualdır. Bunun cavabı statistikadadır. Biz yerə statistikaya baxaq. Bax, siz deyirsiniz ki, elə hallar çoxdur. Yəni, indiki, bax, biz müzakirə elədiyimiz
müstəsna hallar
çoxdur. Əslinə baxsan, demək, baxaq görək, sanksiyalar kimə tətbiq olundu, demək, Amerika tarixində. İlk növbədə, əlbəttə ki, o vaxt soyuq müharibə idi, demək, kommunizm, demokratiya davası gedirdi,
qırmızı diktatorlara qarşı. Və onda ham başladı ki, axı burada əxlaqlı nə var ki? Üst-üstə düşür, ona görə gözüm çıxdı yas alırsınız, məsəl üçün, hansısa Kambocanı. O SSR-in tərəfindədir. Amma addım-addım Amerika bu embargoları başladı öz tərəfdarlarına çevirməyə. Cənubi Afrika, Latin Amerikası,
İndoneziyada.
Bəzi ölkələr, İndoneziya, həmən o Pinochet, Latin Amerikalılar qoydu onu, gətirdi, düzdü, kommunistlərə qarşı. Sonra özləri də demək embargo eləyib çıxartdılar.
Hikmət bəy, Azərbaycanla bağlı, hə,
məzr istəyirəm, birinci hansı dəyişdi? Amerikanın həmin ölkələrə münasibəti dəyişdi, yoxsa əvvəlcə həmin ölkələrin Amerika münasibəti dəyişdi deyə Amerika artı başladı onlara qarşı?
Yox, yox, yox. Demək, elə ölkələr vardı ki, siz deyən kimi. Yəni onlar qırmızı diktatorlardı. Bura aydındır da, yəni burada əxlaq görülmür. Amma Çin pro-amerikan ölkə idi. Cənubi Afrika pro-amerikan ölkə idi. Yəni burada mən artıq demək istəyirəm ki, elə ölkələr də vardı ki, hansın ki siyasəti Amerika ilə üst-üstə gəlirdi, amma onlara embargo tətbiq olundu. Yəni belə hallar var. Və bu dünyada ilk dəfədir ki, belə şey olur. Ki, əxlaqa görə hansısa xarici siyasət dəyişir.
Aydın, Hikmət bəy, söhbətimizi bir qədər konkretləşdirək. Yəni, Azərbaycana Birləşmiş Ştatların münasibətində hansı hal daha çox özünü göstərir? Yəni, o demokratiya, insan hüquqlarına sədaqət yoxsa daha çox dövlət maraqları?
Dövlət maraqları, əlbəttə ki. Əlbəttə ki, dövlət maraqları. Çünki burada İranla demək haqqı hesab çürütmək istəyirlər bunlar. Buradan demək bütün Orta Asiya nefti gedir. Buradan şimaldan Cənuba yollar gedir. Olduqca vacibdir. Ona görə də görünür Amerika prezidenti başa sala bilib konqresi.
Müstəsna
halın biri də budur. Bəli, bəli.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Far İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadədir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir.
Onda belə çıxmırmı ki, yəni Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı hələ bir qədər çəkə bilər? Yəni bu
prosesi biz gələk özümüz işləyək də. Tutalıq ki, heç Amerika yoxdur. Bəli, hələ ki Amerika güclü təzyiq göstərmir Azərbaycana, həmən o müstəsnə hala görə. Və sizə də deyim ki, axı Amerika hər şeyə qadir deyil. Amerikanın gücü məhduddur, böyükdür, ancaq məhduddur və o burada istədiyini eləyə bilməz. O burada başlasa tərpənməyə, Rus oradan təzyiq göstərər. Özbəkistan hadisələri gördüsdə. Sanksiya tətbiq elədi Konqres, Özbəkistan tamamilə çıxartdı Amerikalıları ölkədən. Keçdi Rusiyanın tərəfinə, o da Putinin yanında oturur. Elə təhlükələr də var.
Çin faktoru özündə.
Çin faktoru var, amma bunlar hamısı...
Azərbaycan sualı var.
Bu cür hesabatların ölkələrin ictimaiyyətinə təsiri də çox maraqlıdır. Təbii ki, biz başqa ölkələr deyə bilməyəcəyik, amma konkret məsələn Azərbaycanı götürək. Bu cür hesabatlar, tutalım, ictimaiyyətin mənim özümün də aid olduğum hissəsində belə bir təsirat yaradır ki, bunlar hamısı boş şeydir, özləri yazırlar cəmaatı sakitləşdirmək üçün. Çünki bilirlər ki, seçkilərdə müəyyən saxtakarlıqlarda iştirakı görə o ölkələrin imici pozulur və bunlar özlərini sığortalayırlar. Siz nə müşahidə edirsiniz? Sizcə bu cür hesabatlar Azərbaycan cəmiyyətində Amerika'ya qarşı o mənfi münasibəti azaldır, yoxsa daha da gücləndirir ki, buna baxın, özləri eləyirlər, sonra da özləri pis deyirlər.
Bunlar subyektiv məsələlərdir. Elə düşünən də var, belə düşünən də var. Əslində, mən belə hesabatları olduqca faydalı hesab eləyirəm. Həm bizim cəmiyyətimiz üçün baxsınlar ki, ümumiyyətlə, vəziyyət nə yerdədir, sonra monitoring necə keçirilir, bütün dünya bizdə olan vəziyyətdən xəbərdardır. Ümumiyyətlə, bizim ölkənin demək rəhbərləri özləri də sıxıntı keçirirlər əlbəttə ki, hər belə şey olanda.
Hikmət bəy, yeri gəlmişkən, onda söhbəti bir qədər də konkretləşdirək. Sizcə bu hesabatdan Azərbaycan hakimiyyətinin çıxarmalı olduğu nəticə nədən ibarətdir? Müxalifətinin çıxarmalı olduğu nəticə nədən ibarətdir və bütünlükdə belə deyək də ictimaiyyətin çıxarmalı olduğu nəticə nədən ibarətdir?
Bəri başdan deyim ki, müxalifətlik deyil bura. Yoxdur. Burada insan haqları mövzusu ümumiyyətlə insanla dövlət arasında olan demək münasibətlərdir. Müxalifət haqqında burada yoxdur.
Yox, bir qədər əvvəl siz qeyd etdiniz ki, biz özümüz də nəsə iş görməliyik. Tutaq ki,
yox, bəy soruşdum hələ ki, bəs Azərbaycanda demokratiya belə gecikir, ya siz soruşdunuz, bağışlayın. Olmayacaq, yox, dünya olmayacaq. Amerika hesabat verməsə olmaz. Biz gərək özümüz işləyək, mübarizə aparaq, bir-birimizi inandıraq. O ki, qaldı
Hakimiyyətin
vəziyyəti. Hakimiyyətin kafasında demək təxminən belə bir nəzəriyyə var dünyaya. Bu dünyada hamı oğrudur. Hamı hamını alladır. Oyundur, teatrdır. İnanmı Fərhad? Bax belə. O yazır, xeyr yoxdur, sabah gəlib məni qucaqlayacaq. Və bu demək mənzərə bunları xilas eləyir bəzi vicdan əzablarından. Amma əslində belə deyil.
Bəs necə də əslində?
Əslində odur ki, bugün Azərbaycan iqtidarı üçün beynəlxalq şəraitdə, beynəlxalq münasibətlərdə olduqca əlverişli bir situasiya yaranıb. Ancaq ona görə dözürlər. Ancaq ona görə onları öpüb qucaqlayırlar, əl verirlər. Sabah biraz bir şey dəyişsə, başlayacaqlar bunlar haqqında. Karikaturalar, salam verməmək, hansısa samitlərə çağırmamaq.
Bu artıq başqa bir şərait nədir?
Əlverişli şərait, məsəl üçün, İranla savaş qutardı. Qutardı, bitdi. Bu və ya digər yollarla, məsəl üçün. Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil. Bu qutardı. Neft qutardı 10 ildən sonra. Qutardı bu bütün bunlar artıq, bax, bu istisna hallar zatlar uca Amerika Kongresi üçün qutaracaq və başlayacaq tamamilə başqa bir münasibət. Və salam. Belə deyək də, burada mənim üçün çətindir. Çünki, yəni, özümü mən ağa çıxartmaq istəmirəm, amma belə Azərbaycan söz var. Deyir, oğru elə düşünür ki, hamı oğrudur. Doğru da düşünür ki, hamı doğrudur. Əlbət ki, hər ikisi yanılır. Amma burada bu vəziyyətdə Amerika, bax, belə ziddiyyətli görünən belə bir mexanizm yaradı biz üçün. Dövlət departamentin kongresə hesabatları, məruzələri. Və o, sizə deyim ki, nə qədər də ziddiyyətli görünsə, sivilizasiyada ilk belə addımdır. Ondan əvvəl heç bir ölkə, heç bir vaxt başqa ölkədə insan hüquqları üçün siyasətdə belə bir addımlar atmayıb.
Şahin bəyin sorudur.
İsmət bəy, hər halda doğru olmayan bilir ki, deyək sizin sözlə, hamı doğru deyir. Amma ABŞ özü bu hesabatları özü olaraq böyük şübhə altına qoyur. Yəni, hamıya məlumdur ki, müəyyən subyektiv məqamlar güdülməklə Avropa ölkələri də ciddi cəhdlə ABŞ-ın həbsxanalarını, gizli həbsxanalarını və həmin həbsxanalarda verilən işgəncələri ortaya çıxardı. Xeyli də insanları şoka salan və ictimaiyyəti şoka salan faktlar çıxdı ortaya. Bu, ABŞ-ın özünün yaratdığı, deyək, situasiyadır o həbsxanalarda. Bax, bunun özü ABŞ-ın doğru olmayıb, hamını doğru hesab eləməmək prinsipinə uyğun gəlir sizə, deyilmi?
Bilirsiniz, Hikmət bəy. O işgəncələr ki, siz deyirsiniz, üzə çıxdılar, siz gördünüz də o kadrları televizorda və s. Sonra onun nəticəsi nə oldu?
Kapandı, yəni...
Xeyr, mənim əzizim, xeyr. Məhkəmə oldu, işgəncə verən adam 10 il verdilər. Üzr istəyirəm. Bax, burada yanılırsınız. Birincisi, o həbsxanada olan adam bunları çəkdi. Sonra plonka hansısa bir yollarla keçdi mediyaya. Ondan sonra məhkəmə başladı. Bunlar hamısını tutdular. Bəli, belə hallar olur müharibədə. Vəhşilər olur, mədəniyyətsiz adamlar olur, işgəncə verən adamlar olur. Amma nəticəsi nə oldu? Tutdular və s.s.
Odur ki, nəticə götürür.
Nəticə, bəli.
Yəni nəticə çıxarılır həmin məsələ.
Bəli.
Siz həqiqətən mi güman eləyirsiniz ki, o həbsxanalarda verilən işgəncə hansı bir serjantın özünün şəxsi təşəbbüsüdür?
Tamamilə.
Hikmət bəy, sizdən bir məsələni soruşum.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, Bush deyib ki, onun işgəncə eləyir, yoxsa...
Söhbət tək Bushdan getmir, ya, yəni, yeridilən siyasət bunu tələb edir.
Yox, yeridilən siyasət nə tərək? Kim əmr verib ki, insanları soyundurub, bugünə saldırıb, fotoşəkil çəkəsən?
O əmr
tutalım ki, tutalım ki, lap o türmənin demək rəhbərliyi, axır əvvəl gedib ona da çıxacaqlar. Heç şübhəniz olmasın. Ondan əvvəl naziri çıxartmışlar, senatorlar çıxartmışdılar rüşvətə görə. Olub belə şey. Demokratiya o demək deyil ki, orada bütün insanlar müqəddəs, mələk kimi bir şeydir. O deməkdir ki, cinayətə ədalətli cavab var.
Hikmət bəy,
mexanizm işləyir.
Deyək ki, Azərbaycanda da bir sıra orqanlar var ki, onlar hətta hüquq mühafizə orqanlarını xəbərdar etməklə, onlardan icazə almadan istədikləri təcridxanaya, istədikləri islah əmək müəssisəsinə gedə bilərlər. Bu insan hüquqları üzrə müvəkkildir. Sonra deyək ki, bəzi hüquq müdafiə təşkilatları var. Bax, necə olur ki, Azərbaycanda iddialar var ki, deyək ki, işgəncə halları var. Hansısa deyək ki, siyasətçi döyüldü. Hansısa bir məhbus döyüldü, öldürüldü. Ancaq mətbuata bu məsələlərin əks olunduğu video lentlər, deyək ki, şəkillər çıxarılmır. Bəlkə belə faktlar şişirdilir, yoxsa bunu üzə çıxaran mexanizmlər istəmir.
Yox, bilirsiniz, mən elə fotoşəkillər görmüşəm. Niyə? Bizim hüquq müdafiəçiləri işgəncə olunmuş adamları, demək, çəkiblər bədənlərində xəsarət, cürbəcür ləkələr, bunlar hamısını mən görmüşəm, var. O miqdarda deyil, o da bizim demək səviyyəmizdən bağlıdır.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkildir və yaxud hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsidir, gedir, bir qayda olaraq həbsxanadan və yaxud təcridxanadan gəldikdən sonra bildirir ki, işgəncə ilə bağlı deyilən iddialar təsdiqini tapır.
İndi elələri var, bəli, amma elələri də var ki, tapır. Mən şəxsən belə şeylər eşitmişəm. İşkəncə ilə bağlı təzədən vəkil şikayət qaldırıb, apellyasiya qaldırıb, məsələn qaldırıb, mən elə şey görmüşəm, eşitmişəm. Bir, ikincisi, burada axı işkəncə verənlər bizdi işdədir. Adamı döyürlər, sonra 2-3 həftə onun yanına heç kəsi buraxmırlar ki, o demək zədələr sağalsın. Ancaq ondan sonra buraxırlar adamı. Amma vəziyyət o qədər də pis deyil. Mən o foto şəkilləri görmüşəm, mən o etirazları, o kağızları görmüşəm, o prosesləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Far İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir.
Azər bəyin soruları.
Şimdi, bəzən biz giləylənirik, tutalım demokratik ölkələrdən, o cümlədən də Amerikadan ki, insan hüquqlarını başqa dəyərlərə, başqa maraqlara qurban verir. Məsələn, artıq SSR-nin dağılmağından neçə il keçir. Bu müddətdə Azərbaycanda demokratiya, insan hüquqları sahəsində də maarifləndirmə, təbliğat işləri az getməyib, az əsər çap olunmayıb, az çıxışlar olmayıb, az yazılar yazılmayıb. Amma bu, məsələn, öz ölkəmizi qiymətləndirəndə və yaxud başqa bir ölkəni də qiymətləndirəndə yenə də bu, belə deyək, qiymətləndirmə bir şkalasında insan hüquqlarının bizim özümüzdə də birinci yerdə dayanmadığını görsəm. Məsələn, kiməsə sübut eləmək istəyəndə ki, vəziyyət pisdir. Məsələn, deyir ki, yollar çəkilir, binalar tikilir. Halbuki, belə götürəndə insan hüquqları nə qədər qorunmağı ölkəni qiymətləndirməyin birinci meyarı olmalı idi. Sizcə bizim cəmiyyətdə öz vəziyyətimizi qiymətləndirməkdə insan hüquqları o şkalada neçənci yerdə dayanır? Birinci yerdə, ikinci yerdə tutalım, sosial məsələlər neçənci yerdə dayanır?
Prinsipcə bu məsələ məni də maraqlandırır. Biz hərdən sosioloji sorğu keçirdirik, yəni öz təşkilatımızda və sosioloji sorğuda insanlara sual verəndəki hansı məsələlər sizi çox narahat edir. Əlbəttə ki, qabaqdan gəlir işsizlik,
Qarabağ
məsələsi gəlir, maaşın az olması, belə sosial məsələlər haradasa axırda gedir.
Seçkilər.
İnsan haqları, seçkilər, demokratiyanın olmaması.
Bu nəyi göstəricidir, Hikmət bəy?
Antidemokratikliyin də, şuurumuzun antidemokratikliyin göstəricisidir. Onu biz boynumuza almalıyıq və işləməliyik ki, biz onu...
Deməli, onda mövcud şəraitlə bağlı məsuliyyət təkcə hakimiyyətin üzərinə düşməlidir.
Yox, əlbəttə ki. Yox. Bütövlükdə cəmiyyət, mən belə deyim. Bizim iqtidar da, müxalifət də cəmiyyətin, belə deyək, törəməsidirlər. Aydan gəlməyib ki, həmən bizim aramızdan çıxdılar. Müxalifət partiyaları özləri demokratik olmaq üçün xeyli işləməlidirlər, xeyli. Onlarda demokratik mexanizm saat kimi işləmir, yəni dəqiq deyil. Orada avtoritarizm var. İndiyə qədər biz görməmişik ki, bir lider sülh yolu ilə dəyişsin, getsin, o birisi seçilsin, gəlsin. Əfsuslar olsun ki, bunlar hamısı bax o demokratik potensialın zəifliyini göstərir.
Ümumiyyətlə sizə mən istəyirəm. Ümumiyyətlə sizcə bax insan hüquqları ölkəni, dövləti qiymətləndirməkdə neçənci meyardır?
Və yaxud olmalıdır.
İnsan hüquqları
olmalıdır əslində.
Mən sizə deyim də insan hüquqları bilirsiniz, bunlar mən ki bu mövzuya yaxına mənim üçün çətin cavab vermək. İnsan hüquqları mücərrəd şeydir. Əlbəttə ki vacib azadlıq hüququ, yəni heç kəsin qul olmaması o mənada. Yaşamaq hüququdur. Bax, əsas bu iki ayrılmaz hüquqlar deyirlər. Birinci bunlar gəlir. Ondan sonra təhlükəsizlik gəlir. Ondan sonra hansısa fiziyoloji səviyyəni saxlamaq, yəni acından ölməmək. Və ondan sonra gəlir karikatura çəkmək.
Şahin bəy, Şahin bəy, hesabata qayıtmaq istəyirəm. Orada bir məqam var. Hər bir Azərbaycanlının, yəni... Bəlkə də razı salan yeganə bir məqamıdır ki, Azərbaycanın torpaqların işğal altında olması Ermənistan tərəfindən təsdiqlənir. Amma göstərir 16% torpaq. Buna münasibətsiz bilmək istəyirdim. Biz 16%-ə də sevinməliyikmi, yoxsa o rəqəmin az göstərilməsinə hər hansı bir reaksiya vermək gərəkir?
O rəqəm düzgün rəqəmdir. Biz nəyə sevinməliyik? Biz şişirdib onu 20 eləmişik. Əslində o cürbəcür hesablamalar mən görmüşəm. Mən özüm də cəhd eləmişəm ona hesablamağa. Yəni bütün o xəritəni götürsən əgər düzgün hesablasan, O da ermənilərdən götürmüşük bu məsələni. Onlar ki, o genosidi şişirdirlər, gətirib 2 milyon eləyiblər. Biz də eləmişik 20. Rəqəm düzgün rəqəm.
Hikmət bəy, bu hesabatda qaldırılan bir sıra məsələlər var. Deyək ki, ədliyyə sistemində korrupsiya, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması, seçicilər məsələsi, digər sonra zorakı hallar, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verilməməsi və s. və s. Yəni elə problemlər var ki, daha çox o zamandan asılıdır. Yəni tədricən yoluna qoyulur. Elə problemlər də var ki, onun həlli ciddi islahatlar tələb edir. Sizcə, yəni bu qaldırılan məsələlərdən hansılarına daha çox diqqət göstərilməlidir və bu başlıca yəni səbəbdə digər məsələlər törəmə səbəblərdir. Ona ən çox diqqət yetirilməlidir. Hansıları hesab edirsiniz?
Əsas məsələ düzgün seçkidir. Əlbəttə ki. İki məsələ var. Düzgün seçki və sərbəst və ədalətli məhkəmə. O məhkəmə məsələ o qədər çətindir ki, mən heç o barədə indi burada danışmaq da istəmirəm. Lap bizim ölkədə ən düzgün seçki keçsə, yenə də ədalətli məhkəmə, azad məhkəmə problem kimi qalacaq.
Niyə?
Bu dünyada ən çətin problemdir, ədalətli məhkəmə.
Yəni, müəyyən inkişafdan
sonra, orada vicdan məsələsi var, orada iqtisadi məsələ var, orada din, Allah məsələsi var, ədalət məsələsi var. O qədər çətin məsələdir ki, indi bunu qoyaq qırağa. Hər halda seçki məsələsi. Vətəndaşın ölkə idarəçiliyində iştirakı. Bu yoxdur bizdə. Və burdan da min dənə fəsad biz görürük. Burdan biz bizim xalqımızın pasivliyini görürük. Burdan düzgün vətənpərvərliyin olmamasını biz görürük. Burdan bizim diasporanın biz laqedliyini görürük. İnsanlar ancaq öz çörəyini düşünür. Böyük məsələ məni maraqlandırmır. Kim nə eləyir, harada dağıdır, dağıtsın. Mən burada bir çörək, bir parça çörək yiyirəm. Bax, ölkə belə yaşaya bilməz. 21-ci əsrdə bunlar kifayətdir. Bilmək lazımdır ki, təkcə kifayət qədər yaxşı işləmək, yaxşı biznes qurmaq kifayət deyil ölkəni saxlamaq üçün. Belə deyək, nəzəriyyətçilər o barədə danışıb. Respublikaçı dəyərlər olmalıdır. Nədir o? Dürüstlük, fədakarlıq, entuziazm, vicdan, solidarnost.
Həmrəylik.
Bax, bunlara deyirlər respublikaçı dəyərlər. Əvvəl, indi biz hamımız oxumuşuq da, kapitalizm yarananda onun da fəlsəfəsi qoyulmuşdu, Adam Smith yadınızdadır da. O deyirdi ki, heç kəs vicdandan azaddan düşünməsin. Bazar özü hər şeyi tənzimləyəcək. Sən özün üçün bulku bırax, sən də süt. Axır görəcəksən ki, bazar səni ora gətirəcək ki, sən çalışacaqsan, yaxşı süt buraxasan, sən də yaxşı bulki pişirəsən. Amma sonra alimlər imtina elədi o nəzəriyyədən. Respublikaçı dəyərlər, dürüstlük, vicdan, fədakarlıq, həmrəylik olmadan ölkə idarə oluna bilməz və o bazar da işləyə bilməz, dağılacaq. Əfsuslar olsun ki, bizdə də o yoxdur.
Əlavəniz var. Buyurun Şahin.
Mən yəqin ki, sonuncu sualı öz tərəfimdən vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz bu hesabatların hər hansı birində və nə vaxtsa insan haqlarının pozulması deyəndə siyasi çərçivələrdən kənara çıxıban 1 milyona qədər qaçqınımızın hüquqlarının pozulması məqamı salınacaqmı bu hesabatlara? Yoxsa
orada salınıb, 1 milyon qaçqının. Birincisi, bilmək lazımdır ki, bu hüquqi sənəddir və bu sənəd Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan vətəndaşı arasında münasibətləri göstərir. O ki, qaldı ki, erməni demək bizim hüquqlarımızı pozub. Orada qeyd olunub ki, işğal məsələsi. O sənəd onun üçündür. Həm Avropa Şurası da onu, demək, o məsələni qəbul eləyib ki, Ermənistan işğalçı ölkədir. Heç kəs deməsin ki, bunlar bir yana verdilər. İşləmək lazım idi onlardan. Faktları, sübutları gətirmək lazımdır, qəbul elədilər. Avropa Şurası Ermənistanı işğalçı ölkə kimi tanıyır.
Azərbaycan adam.
Mən bir sonuncu bayaqçı məqamla bağlı bir sonuncu qeyd demək istəyirəm ki, mən belə başa düşdüm ki, Hikmət bəy, siz demək istəyirsiniz ki, bir çox həmin hesabatda əksini tapanda problemləri biz ədalətli seçki ilə aradan qaldıra bilərik.
Bəli, birinci addım kimi belə deyirəm.
Hikmət bəy, sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizə vaxt ayırdınız.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun.
Uğurlar olsun.
Bu, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin İnsan Haqları üzrə illik hesabatı ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Hikmət Hacızadəyə sualları isə bizdən. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəmədən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasovdan və mən Babək Vəkildən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları, ATƏT-in və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda 12 min əcnəbi qaçqından 9 mini çeçendi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası.
Xaricdə yaşayan ermənilər Ermənistana qayıtsalar da başqa ölkənin vətəndaşlığından imtina edə bilmirlər.
Vətənində yaşamağa gələnlərin çoxunun qoyub gəldiyi ölkədə gəlir yeri var. Vətəndaşı olduğun ölkədən imtina eləsən, Ermənistanda yaşamağın sual altında qalır.
Sandra Rulovs Saakashviliyə görə Gürcüstana gələn yeganə qadın deyil.
He gave this incredibly
O fantastik bir çıxış elədi. Onun xarizması, enerjiliyi, ideyaları məni valeh eləmişdi.
Azərbaycanda 12 minə qədər əcnəbi qaçqın var. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə, Azərbaycandakı əcnəbi qaçqınların 1700-ü əfqan, 900-ü iranlıdır. Qaçqınların arasında Pakistanlı, İraqlı, başqa əcnəbilər də var. Amma Azərbaycandakı miqrantların çoxu, daha dəqiq 9300-ü çeçenlərdir. Bakıdakı həmkarımız Rövşən Qəmbərov sizi onlardan biri ilə Çeçenistandan müharibə vaxtı qaçan Nəsrəddinlə tanış eləyir.
O deyər, bunlar balkı. Подходит один местный.
Balıq tuturduğum yerli adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir? Dedim Çeçen. Elə təəccübləndi ki, qayıtdı ki, Çeçenlər də balıq tuturlar.
Он так удивился, говорит, что, говорит, чеченцы рыбу тоже, говорит, ловят. Также и удивляется.
Рәссам olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, Çeçenlər ancaq döyüşməyi bacarırlar.
Такое мнение сложилось, что только воюют. Это называется эскиз.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın çeçen uşaqları üçün məktəbdə rəsm müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın çeçen qaçqınından biridir. Nəsrəddin vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o indi rəsm müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə, stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsimlər qaralayandan sonra Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись, они: "Ты что, говорит, художник?"
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarçılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Такие тонкости он мне объяснял.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsmlər arasında Nəsrəddinin də
peyzajlar var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Əsərinin özünün elə bir ki, təsqiqatına uyğun alıcıları var. Pis deyil, yaxşıdır işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid adı Gözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Yəni, bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxları üçün çox ağırdır bu bariyeri aşmaq. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsr rəssamı oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir. Yəni, baxıb çəkməkdir.
Я когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkməyə əvəzi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. Odaqları naturadan çəkmək istəyirəm. Daha indik kimi zirzəmi də yox. Naturadan çəkəndə cizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
Только народ.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Tiflis də Bakı kimi həmişə əcnəbilərlə dolu olub. Gürcülər deyirlər ki, onlar əcnəbiləri sevir, əcnəbilər də onları. 19-cu əsrdə Gürcüstanda olan bacı qardaş John Wardropla Majora Wardropu gürcülər indi də xatırlayırlar. Wardroplar gürcü dilini öyrənib, gürcü yazıçılarının əsərlərini ingiliscəyə tərcümə ediblər. Tiflisdəki həmkarımız Tamar Çikovani şəhərin indiki qonaqlarından, o cümlədən Prezident Saakashvilinin xanımı Sandra Rulovstan danışıb. Reportajla sizi Ülkə Rakif qızı tanış edir.
İndi Gürcüstanda ən populyar məşhur əcnəbi ölkənin birinci leydisi Sandra Yelizavet Rulovsdur. Xanım Rulovs gürcü dilində artıq danışır, minqrel dilini də öyrənir, Gürcüstanın tarixini oxuyur, köməksizlərə yardım proqramında iştirak edir. Bu yaxında Sandra Rulovs İdealistin Hekayəti adlı kitab yazıb. Kitab onun vətənində, Hollandiyada bestsellerdir. Kitaba Gürcüstanda da maraq var. Orada Sandra Rulovs hansı mühitdə böyüdüyündən, arzularından, Mikhail Saakashviliyə necə rast gəldiyindən, onların New Yorkda, Strasburgda həyatından açıq danışıb. Rulovs Tiflisə qayıtmaqlarından da yazır. Deyir ki, Gürcüstanın gümrah, yeni ideyalarla dolu adamlara ehtiyacı vardı. Sandra Rulov Saakashviliyə görə Gürcüstana gələn yeganə adam deyil. Daria Vasman Amerikalıdır. 2004-cü ildə Kolumbiya Universitetində Mikhail Saakashviliyə rast gəlib və hər şey dəyişib.
He gave this incredibly
O fantastik bir çıxış elədi. Onun xarizması, enerjiliyi, ideyaları məni valeh eləmişdi. Otaqda olanlara dedi ki, hamınızı Gürcüstana dəvət eləyirəm. Fikirləşdim ki, vəssalam, mən də gedirəm. Öyrəndim ki, təcrübə proqramına Gürcü hökuməti ilə işləyən hüquqşünas rəhbərlik eləyir. O hüquqşünas da dostum idi. Amerikalı tələbələri Gürcüstanın nazirliklərinə təcrübəyə göndərirdilər. Mən baş nazir Zurab Jivaniyanın ofisində 14 ay işləmişəm. Təqaüd qutaranda anladım ki, qalmaq istəyirəm. Dostumdan soruşdum ki, bəlkə bir yer ola, o da məni yanına Transparency International apardı. Beləcə qaldım.
So I ended up going straight to Transparency International and
Darya Uçxoylta im cgubsakotnis vinc kartuli
en. Darya da gürcü dilini öyrənmək istəyir, amma çətinlik çəkir. O Gürcüstanda daha 6 ay qalacaq. Sonra nə edəcəyini hələ bilmir. Amma dəqiq bilir ki, çox darıxdığı New Yorkda bir müddət qalacaq. Kitablar, jurnallar üçün, New York'un kitab mağazalarını gəzmək, kofe içib bu kitab jurnallarla qalmaq üçün darıxıram. Ən çox darıxdığım ikinci şey təklikdir. New Yorklular tək olurlar, bir-birləri ilə maraqlanmırlar. Oradan Tiflisə gələndə qəribə istiqanlıq görürsən. Burada hamı bir-birini tanıyır. Küçədə hamı sənin kim olduğunu, səni nəyi narahat elədiyini bilir. Tək qalmaq mümkün deyil. Bu indi ən çox darıxdığım şeydir.
It's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away.
Я не ехала.
Mən yad ölkəyə gəlməmişəm. Burada yaxınlarım var ki, mənə öz evimə gəldiyimi deyirlər. Bəlkə də belədir. Ona görə burada olanların hamısı məni narahat eləyir. Bəlkə bu işimi çətinləşdirir. Hər şeyi ürəyimə salıram. Bu Moskvalı Natalia Ratyanidir. Bir ildir Rusiyanın Novosti İnformasiya Agentliyinin Gürcüstandakı nümayəndəliyinin rəhbəridir. Moskvadakı qaynar həyatdan sonra Tiflisə öyrəşmək ona çətin olmayıb. Əksinə, elə Tiflisdə də çox işlədiyini deyir. Natalianın Gürcüstanda xoşuna gəlməyən adamların dəqiq olmamağıdır. Görüşlərin təxirə salınması, şərtlərin yerinə yetirilməməsi. Gürcüstan gəzməli yer kimi xoşuna gəlir. Gürcüstanın təbiətini əcnəbilərin çoxu sevir. Təəssüf ki, xarici qonaqların yadında bir şey də qalıb. Bir neçə il əvvəl Tiflisin mərkəzində Gürcüstanda işləyən bir dəstə əcnəbini vəhşicəsinə döymüşdülər. Xarici biznesmenlər girov götürülmüşdü. Amma indi vəziyyət daha təhlükəsizdir. Ona görə Tiflisdə əcnəbilərin sayı yenə çoxdur.
Tiflisəli Uçxoylu biz rəudənə biz sırdazı təyisəxə.
Bu Tiflisdən Tamara Çikovaninin reportajı idi. Ermənistana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının çoxu elə ermənilərdir. Onlar ya oxumağa, ya da yaşamağa gəlirlər. Amma vətəndaşları olduqları ölkədən imtina eləyə bilmirlər. Bu barədə ətraflı Yerevandan Nani Acimyan danışıb, reportajı Jalə Mütəllimova çatdırır.
Հայաստանի իշխանությունները վաղուց են նպատակտրել զարգացնել
Երևանի հökuməti turizmin inkişafını qarşısına məqsəd qoyub. Statistikaya görə təkcə keçən il 9 ay ərzində Ermənistana 230 min turist gəlib. Yay payız aylarında Yerevanda turist çox olur. Turizmin inkişafı agentliyindən Suzanna Azuyanın dediyinə görə, onların məqsədi Ermənistanı əsas turizm marşrutlarından birinə çevirməkdir. Ən böyük bazar Avropanı hesab edirlər.
Suzanna Azuyana.
Biz Avropa bazarını işləyirik. Başqa böyük bazarlar, Çin, Yaponiya üçün daha çox iş görmək lazımdır.
Agentliyin məlumatına görə Ermənistana turistlərin çoxu Amerikadan, bir də bir neçə Qərbi Avropa ölkəsindən gəlir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, gələnlərin çoxu erməni diasporunun nümayəndələridirlər. Onlardan bəziləri xaricdə doğulub, düşüncə tərzi dəyişib, Amerikan ya da Fransız olub. Amma yenə də vətənlərini görmək istəyirlər. Mütəxəssislərin fikrincə reklamdan başqa infrastruktur inkişaf eləsə, sərmayə cəlb olunsa, Ermənistana gələn turistlərin sayı ildə 1 milyona da çatar. Ermənistanın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbilərin də sayı çoxdur. 6 min əcnəbi tələbədən 2 mini erməni diasporundan olanlar, qalanı Hindu, İranlı, Suriyalı, Livanlıdır. Dil problemi olsa da təhsil haqqı ucuz olduğundan, əcnəbilər Ermənistana oxumağa gəlirlər. Amma indi Ermənistanda da təhsil haqqı başqa ölkələrdəkindən aşağı deyil. İrandan olan tələbə Həmid Rıza Rezaifar da belə hesab edir. İrani bu Hərimiçev çıxa.
İndi ödəniş haqqı eynidir. Başqa çətinliklər də var. Amma keçər. Hər halda başqa ölkədəyik, öyrənməliyik, dili öyrənməliyik.
Ama Ermənistan məktəblərində rus dilli, ingilis dilli kafedralar qalır. Ermənistanda yaşamağa gələn cavan ailələr də var. Amma onlar vətəndaşlıq almadıqları üçün sayıları məlum deyil. Məsələn, İrandan gələn Ermənistanda yaşayıb İran vətəndaşı qalır. Səbəbi, Yerevanda yaşayan İran vətəndaşı Arsina deyir.
Vətənində yaşamağa gələnlərin çoxunun qoyub gəldiyi ölkədə gəlir yeri var. Bu da həm qazanıb, həm vətənində yaşamağa imkan verir. Vətəndaşı olduğun ölkədən imtina eləsən, Ermənistanda yaşamağın sual altında qalır.
Yerevandan Nani Acemyanın reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilmesi.